Deschidem Scriptura la pagina 390, cea de-a doua carte a împăraților, capitolul 2, începând cu versetul 23. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergeau pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Amin. Subiectul nu este unul din cele mai plăcute în seara aceasta, dar vă spun că este unul din cele mai necesare. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta și celor care sunt mai în vârstă, adică părinților, și celor care sunt mai tineri, adică copiilor, adolescenților și tinerilor. Ceilalți puteți să vă odihniți până termin eu predica. Zic, subiectul pe care îl tratez în seara aceasta nu este unul din cele mai plăcute, dar consider că este foarte important și foarte necesar, mai ales în vremurile pe care noi le trăim astăzi. Vreau să vorbesc ceva în seara aceasta despre copii batjocoritori. Probabil, zic, tema aceasta este o temă neaprofundată și dacă citim pasajul acesta din 2 Împărați, capitolul 2, la versetul 23, deci ultimele trei versete din capitolul acesta, ar părea o ispită când citim acest pasaj să credem că este doar o simplă umplutură în Sfânta Scriptură și pentru omul firesc, pentru omul carnal, chiar stârnește așa un sentiment de indignare. Cum adică un om al Dumnezeu, un profet al Dumnezeu, așa cum era Elisei, pentru că niște tineri așa puțin au folosit un vocabular mai flegmatic, mai sarcastic, să-i pedepsea, să-i blesteme, și auziți, încă să-i blesteme în numele Domnului și să iasă urși din pădure să sfâșie pe acești copii. Nu cumva profetul acesta al lui Dumnezeu, Elisei, și-a depășit limitele lui de profet? Nu cumva a ieșit puțin din sfera spiritualului și a intrat puțin în sfera firescului în care răzbunarea e la ea acasă? Care este interpretarea acestui pasaj din Scriptură și care sunt învățămintele pe care noi am putea să le luăm astăzi ca Biserica lui Hristos, ca și oameni care suntem făpturi noi, așa cum am auzit în seara aceasta, în viața cărora Dumnezeu a schimbat totul și tratăm totul în mod duhovnicesc, nu în mod firesc, în mod spiritual, nu în mod carnal. De fapt, dacă ne uităm în cadrul contextului, în capitolul 2 din 2 Împărați, pe la sfârșit sunt menționate unele din minunile minore pe care profetul Dumnezeu Elisei le-a realizat. Și ne dăm seama aici de puterea care a stat la dispoziția acestui mare bărbat al lui Dumnezeu, pentru că el a fost un om ambițios și atunci când stăpânul lui, cel de la care a preluat slujirea de profet, Ilie, a fost înălțat la cer, el a dorit și a spus să vină peste mine o îndoită putere din Duhul lui Ilie. Și Biblia vorbește foarte la nivel înalt despre Duhul și puterea lui Ilie. Și vă dați seama că peste Elisei a venit o îndoită putere din Duhul și din puterea lui Ilie. Și aceste două minuni minore, am zice noi la prima vedere, tratează sau dovedesc tocmai puterea aceasta a profetului. Prima, o putere pentru beneficiu poporului, a locuitorilor unei cetăți, ce oamenii din cetate au venit la Elisei și au spus, domnul meu, iată așezarea cetății e bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele, țara este stearpă. Ei vreau să construiască un oraș, o cetate acolo, locul e bun, așezarea geografică e foarte bună, e plăcută, dar nu poți să așezi un oraș, e de înțeles asta încă din vechime, o cetate dacă apa nu-i bună, dacă nu există posibilitate de apă potabilă pentru cetatea respectivă. Și atunci el a folosit metoda aceasta simplă, dar inspirată, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. I-au adus, s-a dus la izvorul apelor, a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindecă apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și minunea aceasta n-a fost cine știe ce, un blid nou, un bucată de sare și s-a realizat miracolul. Dar a fost o necesitate și a constituit o binecuvântare pentru locuitorii acelei cetăți. Cea de-a doua minune cu pedepsirea copiilor este de fapt o minune în sens de pedeapsă. Și una și cealaltă le face același om al lui Dumnezeu. Una pentru binele oamenilor, alta pentru pedepsirea oamenilor. Și poate ne-am pune întrebarea, cum vine asta, aia cu vindecarea apelor, cu satisfacerea poftelor, înțelegem, aia e bună și să ridice o Domnul astfel de oameni astăzi, o pretutindeni, oricând, la orice moment, când avem nevoie spre binele nostru, spre binele urmașilor noștri, a vecinilor noștri, da, să facă Domnul minuni, dacă este vorba ca Domnul să mai dea pe spinarea copiilor noștri. Și să mai pună la punct urmașii noștri, Doamne, nu ridica oameni din ăștia și nu face asemenea minuni printre noi. Dar observați că cele două minuni au fost făcute de același om al Dumnezeu, în aceeași putere a Duhului Dumnezeu și realizate de autoritatea aceluiași Dumnezeu pe care Elisei îl reprezenta. Totuși, tragedia din text ne cutremură. 42 de copii sfâșiați de doi urși. Și Biblia subliniază că acești doi urși au ieșit din pădure trimiși de Dumnezeu, pentru că blestemul a fost în numele lui Dumnezeu. De la început aș vrea să precizez că aceasta este o lecție foarte importantă, o lecție foarte dură pentru batjocoritori, pentru disprețuitori, cei care pun porecle, care se joacă cu cuvintele, cu glume de prost gust. Și stau și mă gândesc, fraților, și zic, ce bine că n-au fost sfâșiați toți acești tinerei. Biblia spune că au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Nu menționează Scriptura câți au fost. Probabil să fi fost mult mai mulți, dublu sau triplu, nu știm câți au fost. Sau poate au fost vreo 50, vreo 60, nu știm câți au fost. Dar zic, bine că n-au fost sfâșiați toți. Au scăpat câțiva ca să meargă să dea de știre și să spună peste vremi și veacuri la toți batjocoritorii despre această lecție, că Dumnezeu nu tolerează disprețul batjocora a vorbi în mod ușuratic și mai ales că nu trebuie și despre cine nu trebuie. Și cred că lecția asta e o lecție foarte importantă despre asociere. Noi avem un proverb românesc care spune, spune-mi cu cine te împrietenești, ca să spun cine ești. Te împrietenești cu batjocoritorii, cu flegmaticii, vei ajunge, fără să-ți dai seama, fără să realizezi, un flegmatic și un batjocoritor. Spune-mi cu cine te însoțești și îți voi spune cine ești. Deschideți la Psalmul 1 și auziți ce spune Scriptura, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. De ce să nu se ducă la sfatul celor răi? Ca să nu se înrăiască, nu? Apoi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. De ce să nu se oprească pe calea păcătoșilor? Ca să nu devină păcătos ca ei, să nu se contamineze cu ei. Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ca să nu înceapă și el să batjocorească. Fraților, scaunul batjocoritorilor e în lume, dar noi îl putem aduce și în biserică. Și să știți că e un fotoliu foarte de dorit pentru unii. Și, Doamne, mulți să înghesui așa, să stea în fotoliu ăsta al batjocoritorilor. Biblia fericește pe cei care nu se așează pe acest scaun comod, pe acest scaun la modă al batjocoritorilor. Cei care din acești copii, cei care n-au batjocorit, n-au murit, dar au tras o spaimă mare, au plătit asocierea. Că dacă nu mergeau cu ăștia, nu i-a apucat spaima. Imaginați-vă când au văzut urșii și începe să sfâșie pe unul, pe al doilea, pe al zecelea, pe al douăzecelea, 42. Ori fi încercat ei să fugă, să știu eu ce să facă. Dar cu urșii nu mai merge așa cu batjocora. Cu omul lui Dumnezeu merge, dar cu urșii nu merge. Urșii nu știu de glumă. Au ieșit urșii, i-au sfâșiat. Și cei care au scăpat, dar au tras o spaimă, o frică teribilă. Și și-au dat seama ce înseamnă să te asociezi cu batjocoritorii, ce înseamnă să te asociezi cu oameni care hulesc, batjocoresc numele Lui Dumnezeu, slujitorii Lui Dumnezeu și așa mai departe. Este o lecție foarte importantă despre asociere. Dumnezeu pedepsește cu măsură dreaptă Și acum tinerilor, adolescenților, vreau să vă întreb, știind lucrul ăsta foarte bine, din care categorie ați fi vrut voi să faceți parte? Din prima sau din a doua? Ziceți. De niciuna. Dumnezeu să vă ajute să nu faceți parte din niciuna din acestea. În zilele noastre, și de ce am ales subiectul acesta, tocmai din acest considerent, în zilele noastre, fraților, batjocura, bârfa, ironia, bășcălia, poreclirea, disprețul sunt la ele acasă. Trăim într-o lume în care se batjocorește foarte mult, se bârfește fără măsură, se critică, se ironizează, se ia în bășcălie, se disprețuiesc unii pe alții. Și e la modă lucrul acesta. Dar haideți să vedem în seara aceasta din cuvânt care-i părerea lui Dumnezeu despre toate acestea. Și vreau să vă spun, nu toți neascultătorii au plătit ca Adam neascultarea, să fie izgoniți de Dumnezeu. Mai avem încă în casa lui Dumnezeu mulți neascultători și Dumnezeu încă nu i-a dat afară, nu i-a izgonit. Nu toți neascultătorii au plătit ca Saul neascultarea, așa cum a plătit-o primul rege al lui Israel, să moară cu netăiați împrejur pe câmpul de bătaie, împreună cu fiii săi. Nu toți mincinoșii au pățit și pățesc ca Anania și Safira. Nu toți părinții îngăduitori au pățit ca și Eli, să li se rusă, să le rupă copiii gâtul la un moment dat. Și să se scrie Icabod, nu mai e slavă peste familia unde tata nu știe să fie tată în casă. Nu toți batjocoritorii au pățit și pățesc ca cei 42 de copii. Sunt astăzi în zilele noastre tineri în biserică, poate cuibăriți pe aici pe la cor, prin, la tineret, prin biserică, care batjocoresc, disprețuiesc. Și biserica, și predica, și cuvântul, și cântarea, și veslujitor, și așa mai departe. Și nu pățesc nimic, n-au murit niciunul, nu i-a mâncat niciun urs încă. Dar vreau să spun, cel neschimbabil gândește și acționează la fel și astăzi, ca și atunci. Și vreau să cred și să vorbesc cu inima unui părinte. Niciun părinte nu-și dorește această soartă copiilor săi, soarta pe care au avut-o acești 42 de copii. De aceea trebuie să știm, frați și surori, că Dumnezeu pedepsește batjocura, Dumnezeu pedepsește derâderea și Dumnezeu pedepsește desconsiderarea. Ori de câte ori se manifestă aceste trăsături de caracter slab, Dumnezeu aude, Dumnezeu vede și la vremea cuvenită Dumnezeu acționează. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare așa cum a vrut El. Și noi nu trebuie să ne desconsiderăm unii pe alții, ci în toată Scriptura găsim ideea dezvoltată că noi trebuie să ne respectăm, să ne cinstim unii pe alții. Poate sunt unii oameni, poate chiar frați, cu metehne, anumite metehne fizice sau anumite metehne, știu eu, altele. Nu pot să cânte bine, nu pot să recite bine, nu pot anumite lucruri. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne batem joc. Să desconsiderăm, să râdem, să batjocorim, să ironizăm lucrul acesta. Și aș vrea, frați și surori, să învățați copiii. În primul rând să ne învățăm noi înșine și apoi să învățăm pe copiii noștri să nu batjocorească, să nu disprețuiască. Frângeți-le batjocura pe buze decât să ajungă sfârșiați de urși. Mare responsabilitate avem noi ca biserică și ca familie acasă și în această chestiune, pentru că fiecare batjocoră atrage după ea un urs fioros, nevăzut. Sunt câteva precizări care sunt necesare să le desprindem din textul acesta. În primul rând, porecla și batjocura acestor 42 de copii sau a tuturor care mai erau cu ei, erau îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Erau niște atitudini idolatre. M-am uitat astăzi într-o lucrare să văd cum tratează anumiți comentatori pasajul acesta, eram curios să văd și părerea altora. Și spune un comentator că pe vremea aceea, pe vremea lui Ilie și a lui Elisei, la Betel erau două școli, foarte importante, foarte recunoscute în Israel. Zice, de acolo, de unde a vindecat apele, Elisei s-a suit la Betel. Era îndreptat spre Betel și pe când mergea pe drum niște băiețași ieșiți din cetate, din oraș, s-au luat după el. La Betel erau două școli, o școală a profeților Și se pare că Elisei se îndrepta spre școala aceea a profeților să dea câteva lecții tinerilor care se pregăteau în acea școală a profeților. Și tot acolo era o școală idolatră care preda o religie falsă care era în contradicție cu școala profeților de la Betel. Și școala aceasta își trage rădăcinile, știți de unde? Când Ieroboam a rupt împărăția lui Israel în două și și-a format regatul de nord ca să nu mai meargă oamenii să se închine la Ierusalim și să se întâlnească cu frații lor acolo și din nou să se facă sudura rupturii care s-a produs, el ce a făcut? A pus doi viței, unul la Betel și altul la Dan, și a spus, ăștia-s Dumnezei, închinați-vă la ei. Și animalismul acesta în închinare s-a dezvoltat până pe vremea lui Elisei. Și acolo și are rădăcina școala aceasta idolatră, o școală care animaliza omul, care îl dezumaniza pe om. Și acolo se pregăteau tineri care învățau ironia, bășcălia, batjocura, derâderea, desconsiderarea, disprețul și așa mai departe. Un părinte grijuliu, un părinte cu minte, credincios, se interesează și la ce școală e copilul lui, ce fel de profesor are la școală, cine îi predă și ce îi predă, ce învață copilul la școală, ce fel de anturaj, ce fel de colegi are el la școală. Și părinții erau foarte liniștiți că copilul lor l-a dat la școală și plăteau lunar numai darea. Dar nu interesa ce se predă copilul la școală, ce fel de școală, ce învață copilul lui la școală. Deci este foarte important să vedem la ce școală sunt copiii noștri, ce învață acolo și cine îi învață. Atitudinile acestea, acestor copii, erau atitudini idolatre. Elisei era omul lui Dumnezeu, ei n-au batjocorit un simplu om. I-au batjocorit pe un om al lui Dumnezeu, pe un reprezentant al lui Dumnezeu în vremea aceea și deci batjocora era îndreptată împotriva lui Dumnezeu. O a doua subliniere. Copiii aceștia aveau deprinderea aceasta de la părinți, de la societate. Era o moștenire nefastă, pentru că preocupările, atitudinile lor erau rezultatul practicilor decăzute a familiilor în vremea aceea, a societății și a religiei corupte pe care ei o practicau. Și să știți că am văzut odată într-o zi pe stickerul unei mașini scris, ia o întreagă comunitate formarea caracterului unui copil. Și să știți că așa este, fraților. Familia, biserica, societatea, toate împreună cooperează la formarea unui copil, a caracterului unui copil. Și dacă toate acestea nu sunt la înălțime, caracterul copilului are șansă să se deterioreze. Se pare că, spun comentatorii, preocupările și atitudinile acestor copii au fost moștenite de la părinți. Preocuparea, atitudinea părinților uneori devin ale copiilor. Și să știți câteodată, nu totdeauna, dar câteodată copiii sunt copii. Nu uitați lucrul acesta. Copiii ușuratici au copiat sămânța nelegiuirii din casa lor, din familia lor. Ușurătatea copiilor denotă lipsa de autoritate, lipsa de principii în casă. Copiii crescuți la întâmplare. Să ne ferească Dumnezeu de o asemenea stare. O altă subliniere. Blestemul lui Elisei nu este o răzbunare. Oamenii lui Dumnezeu n-au voie să se răzbune și n-au voie să blesteme. Și Elisei era un om al lui Dumnezeu. Dacă n-a fost blestemul lui Elisei, de ce citim în Scriptură sau ce înseamnă asta? El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Cum interpretăm lucrul acesta în Scriptură? De exemplu, când a fost blestemat pământul, Dumnezeu a creat un pământ care apoi a vrut să-l blesteme? De ce a blestemat Dumnezeu pământul? De ce Elisei a blestemat pe acești copii, pe acești tinerei? Fraților, n-a fost de fapt un blestem, ci a fost o rostire a unei hotărâri, a unei pedepse a lui Dumnezeu pentru această atitudine, pentru acest păcat. Profetul poseda, cum vă spuneam, o îndoită măsură a Duhului lui Dumnezeu. Profetul vorbea numai cuvântul lui Dumnezeu. Nu-și permitea profetul Elisei să rostească ceva de la sine, să vorbească ceva din firea pământească sau dintr-un duh de răzbunare. Când spune Scriptura, el s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Ăsta era, de fapt, hotărârea lui Dumnezeu ca pedeapsă împotriva acestei atitudini, a acestui păcat. Pentru că, zice, în minunea anterioară, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise cine? Domnul, nu Elisei. Deși prin gura lui Elisei a spus, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea. Dar nu gura lui Elisei a rostit vindecarea apelor. Și nici pedepsirea copiilor. Și gura Domnului a vorbit prin gura lui Elisei. El era doar un simplu instrument. Elisei, un profet blând. Ilie era un profet mai dur, mai drastic, mai categoric, lovea mai dur în păcat. Elisei era un om mai blând. Dar, fraților, Elisei ne vorbește aici un exemplu pentru noi. Chiar dacă Dumnezeu tratează lucrurile mai blând și trăim în epoca Harului astăzi, să știți că nu-i cu nimic mai simplă pedeapsa, ci vom vedea imediat e mai aspră. Știți că în Biblie, pe la sfârșit, prin Apocalipsa, se vorbește foarte mult despre mânia cui? A mielului. Și, fraților, leul din seminția lui Iuda nu e așa de temut ca mânia mielului. Ăsta este cel mai groaznic lucru din univers cu care se va confrunta omenirea care n-a vrut să primească dragostea lui Dumnezeu, mesajul dragostei lui Dumnezeu. Vor striga la dealuri, la munți, îngroziți, înnebuniți, munților acoperiți-ne, dealurilor cădeți peste noi, căci a venit mânia mielului. E groaznică mânia asta mielului. Nu-i de glumit cu ea. Urși a fost trimiși de Dumnezeu, nu aduși de Elisei. A fost o justiție divină rostită acolo. Și încă un lucru. Batjocura atrage blestemul și asta înseamnă nimicire. Frați și surori și iubiți copii, orice păcat poartă în el un blestem. Mai devreme sau mai târziu, lucrul acesta se realizează. Orice păcat poartă în el un șarpe înveninat. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, ni se spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și asta și m-am gândit, oare cum? De ce Dumnezeu și-a făcut Fiul lui păcat pentru noi? Atât de groaznic, așa de oribil e păcatul în ochii preasfântului Dumnezeu, încât Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea un păcat sau o atitudine păcătoasă. Nu se poate. Lovește direct în sfințenia lui Dumnezeu. Și ca să nu trăznească noi, Dumnezeu a trăznit în Fiul Său, l-a făcut păcat pentru noi și a lovit în El. Mânia lui Dumnezeu s-a deslănțuit la Golgota. Și când Domnul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? El a trăit clipele iadului, a înfioratului iad, a despărțirii de Dumnezeu, pentru că mânia lui Dumnezeu a lovit în el, ca noi să fim răscumpărați. Și nu numai atât, el a fost făcut păcat pentru noi, dar zice Pavel în Galateni, mai mult, a fost făcut blestem pentru noi. În Galateni, capitolul 3, versetul 13, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine i-a atârnat pe lemn. Cel mai oribil lucru în Israel era să moară cineva prin spânzurare. Evreii omorau, pedepseau cu moartea prin spânzurare, iar romanii prin agățarea pe lemn, prin crucificare. Și oricine era atârnat pe lemn era considerat un blestemat. De-aia pe Domnul a scos afară din cetate pe dealul căpățânii unde se omorau blestemații. Acolo a fost pus în numărul celor fără de lege. Și Pavel spune, el a fost făcut blestem pentru noi. Blestemul lui Dumnezeu a căzut peste Domnul Iisus. El n-a blestemat niciodată. Dar, o singură dată a blestemat smochinul. Dar s-a făcut blestem pentru noi. Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Blestemul acesta a fost rostit atunci, ca să știe toți cum tratează Dumnezeu o astfel de atitudine. Și spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, că aceste lucruri li s-au întâmplat acestor 42 de copii ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Și notați expresia sfârșitul veacurilor, pentru că la încheiere ne vom lega puțin de această expresie mai mult. Câteva învățături practice pentru părinți. Fraților, a cultiva în familie această atitudine este o crimă contra copiilor noștri. Acești copii, cum vă spuneam, se pare că aveau o moștenire imorală din familie. Societatea, religia idolatră și familia era atât de decăzută în vremea aceea, în vremea lui Elisei, încât copiii aceștia au învățat aceste atitudini nedemne de oameni, de creaturi al Dumnezeu, din familie. Și au avut o moștenire, zic, imorală din familie. Așa și m-am gândit puțin, poate că ar trebui să clarificăm astăzi puțin problema aceasta a moralității. Ce mai e moral astăzi? Sau ce înseamnă moralitate? Eu sunt convins că dacă întreb aici o grămadă de tineri și adolescenți, habar n-au ce înseamnă asta. Moral, imoral, amoral. Ce semnează lucrurile acestea? Moral însemnează să ai niște norme de conduită, de comportare, de conviețuire cu alții din jurul tău, unii față de alții. Un om imoral e un om care e contrar moralei, care în relațiile cu alții, în comportările sale, el calcă principiile moralității.